السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. بعد أن أشكر الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسالة السلام قمتم صلى الله عليه وسلم نقوسيني فمجنا في يسان السيان حتى يكون مقوفة الله سبحانه وتعالى تلكوا تمسمام كتك حديث نباري 27 كتك هيك كتاب الأربعون النووية نا سسايبي tunaingia katika hadithi nambari 28. Naam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Yaqulu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadith al-20. عن أبي نجيه من العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضرفت منها القلوب فقلنا يا رسول الله فأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبش فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومخلفات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
طيب الحديث 28 حديث نمبر 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال كتوكو أبو نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه ومسيما وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ألتوائيذ متوم صلى الله عليه وسلم mawaidha yenye kufika, mawaidha yaliyofika, wajilat minha alqulub, yaliogopa, ziliogopa kutokana hayo mawaidha nyoyo, wajilat minha alqulub, ziliogopa kutokana na hayo mawaidha nyoyo, wadharafat minha aluyun, na yalitoa kutokana hayo mawaidha machozi mani, yatitoa macho machozi kutokana haya mawaidha, wadharafat minha aluyun, na macho yalitoa machozi kutokana haya mawaidha. Faqulna, tukasema ya Rasulullah, yewe mtume wa Allah, kaannaha mawidhatu muwaddi'in, kana kwamba hayo mawaidha ni mawaidha ya kuaga, mawaidha ya kuaga, mawaidha ya mwenye kuaga. Fa ausina, basi tupe usia. Kaannaha, kana kwamba hayo mawaidha, mawidhatu muwaddi'in, ni mawaidha ya mwenye kuaga. Fa ausina, tuusie. Qala, kasema mtume sallallahu alayhi wa sallama, usikum bitakwa Allahi azza wa jalla, na kusieni takwa ya Allah azza wa jalla, na kuhusieni kumugupa Allah subhanahu wa ta'ala, wasamua wa ta'ata, na kuhusieni kuwa wasikivu na wanyikuti wa viongozi wenu. Wa inta amara alaikum abdun, ata kama atakuwa kiongozi kwenu mtumwa. Wa inta amara alaikum abdun, ata kama akiwa kiongozi kwenu mtumwa. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ناكيكا يولات كيش ميونغون موين وتاونا اختلاف نينجي. يولي أمباي مشاكي تقوى مريفو وتاونا اختلاف نينجي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين باسي نجوينو كشكمان سنة زانغو نسنة زمتالف وانغو وانغوفو واليوسف ساوى عضوا عليها بالنواجذ شكمانيني na hizo sunna kwa menu ya magego, menu ya pembeni. Wa iyyakum wa muhtathatil umur, na jiepusheni na mambo ya uzushi, jiepusheni gani nayo mbali mambo ya bid'a. Fa inna kulla bid'atin dalala, kwa sababu hakika ya kila bid'a ni upotevu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun. طيب عن ابي نجيه الارباب بن ساري كتوق ابو نجيه الارباب بن ساري رضي الله تعالى عنه انه قال وعظنا رسول الله وعظنا الوعظ التذكير التذكير بما يلين القلوب التذكير بما يلين القلوب التذكير بما يلين القلوب سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا التذكير بما يلين القلوب سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا الوعظ التذكير وكمبوشو التذكير وكمبوشو وكمبوشا بما يلين القلوب وكيل أنبات نيوزنا لينيكا bima yalinu alqulub, kwa kile ambacho nyoyo zinakuwa laini. Sawaun kana fil mawidha targhiban au tarhiban, sawa imekuwa hayo mawidha mawaidha ni yenye kuvuta, yani watu waona mapenzi ya kufanya kitu, au tarhiban au ya kutisha. Mawaidha yanaweza yakawa ya kumpendezesha mtu kitu au ya kumtisha mtu kitu. Kumpendezesha kama vile kuelezea habari za pepo na yale mambo mazuri ambayo mtu anayoyapata pale anapokuwa anafanya hayo mambo, watarhiban na mawaidha ya kutisha. Wakawa wanazungumzia mambo ya moto, kwamba mtu mwenye kufanya kadha ni motoni, bali wengine hata kama si kitu cha kumbakisha mtu motoni milele, lakini anaweza kuzungumza akaonyesha hali ya mtu kubaki motoni milele. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu hao wanazungumzia habari hizi za mawaidha wakavuka mipaka, bali kuna watu mawaidha yao wao ni vichekesho tu. Yaani ukimsikiliza mwanzo mwisho ni vichekesho tu, anachekesha watu. Bali kuna baadhi ya watu wengine wao wanavyokuwa wanazungumza wanaleta visa tu ya kweli na uongo. Bali mwingine mpaka anaweza kuleta habari za sungura na fisi kwenye mawaidha na mfano wake. Basi tu ni muhimu aonekane yeye kazungumza aonekane al-qassasun. Kwa hiyo sisi tunazungumzia mawaidha ambayo yanakuwa katika hali ya targhib, hali ya kupendezesha watu, wa tarhiba na kuwatisha watu, lakini haya yote yakiwa yamethibiti katika Qur'an na Sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu Qur'ani yenyewe nayo imekaa katika sura ya targhib na tarhib. Mara ikizungumzia moto wakati wewe unakuja kuzungumzia pepo, ikizungumzia pepo na kuja kuzungumzia moto, wa hakadha. Kwa hiyo hiyo ndo al-wa'd. Kwa hiyo anasema wa'adha na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan baligha, mau'idatan baligha yani balagat ilayna wa atharat fi qulubina, يعني بلغت إلينا وأثرت في قلوبنا, يعني بلغت إلينا موعدا بايو يلتفكية كويتو, وأثرت في قلوبنا نكاثير كتك نيوزيت كتوكان فيلا بابيو انتوما صلى الله عليه وسلم عالب كوا مزمومزا سيكو هيو. أنا سمى وجلت منها القلوب, وجلت منها القلوب, اي خافت منها القلوب, اي خافت منها القلوب, وايضا بعض النيوز اللي يغوبها خافت منها القلوب,
mawaidha ambayo nyoyo ziliogopa, zilijaa hofu kutokana vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyokuwa ametoa hayo mawaidha. Wadharafat minha al-uyun, na machozi yalitoa macho kutokana na hayo mawaidha. Maana dharafat ad-dumu' wa huwa kinaya 'anil buka. Dharafat ad-dumu' wa huwa kinaya 'an al-buka. Dharafat lo ad-dumu' macho yalitoa machozi. Machozi yalitiririka. Wa huwa kinaya 'anil buka. Na haya maneno ni kinaya cha kulia, ikiwa na maana maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama hiyo siku walilia kutokana mawaidha ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa ameyatoa. Fakulna, tukasema sisi, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, kaannaha mawidhatu muwaddi'in, kana kwamba hayo mawaidha ni mawaidha ya mwenye kuaga. Fa'ausina, tupe usia. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama walikuwa wapenda kheri, walikuwa wanapenda mambo ya kheri. Walipoona Mtume sallallahu alayhi wasallama akazungumza katika hiyo hali, wakataka usia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Mtume alayhi salatu wassalam akasema, usikum bitaqwa Allah azza wa jalla, na kuhusieni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma at-taqwa, taqwa ni kitu gani? At-taqwa ta'atullah biimtithali amrihi. Taqwa ya Allah ni ta'atullah biimtithali amrihi wa ijtinabi nahyihi. Ta'atullah biimtithali amrihi wa ijtinabi nahyihi ala ilmin wa basira. Ta'atullah, kumti Allah, bimtithali amrihi, kwa kutekeleza amri zake. Bimtithali amrihi, kwa kutekeleza amri zake. Wajtinabi nahyihi, na kujiepusha na makatazo yake. Wajtinabi nahyihi, na kujiepusha na makatazo yake. Ala ilmin wa basira, juu ya elimu na uoni. Ala ilmin wa basira, juu ya elimu na uoni, yani kwa elimu na uoni. Hii ikiwa na maana kwamba mtu hawezi kufikia takwa ya uhakika kama hana elimu wala hana uoni katika dini. Na mtu hawezi kufikia hatua ya kuwa ni mwenye hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala kama hana elimu, kadhalika kama hana basira. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika Qur'ani, innama yakhsha Allah min ibadihi la ulama. Hakika wanayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kumwogopa si wengine isipokuwa wale watu wenye elimu. Kwa nini? Kwa sababu wao ndio wanayejua pale wanapokosea namna ya kutubia kumola wao subhanahu wa ta'ala, na wao ndio wanayefanya ibada kiusahihi kwa sababu elimu ile wanayo. Ama watu ambao wa kawaida tu, hasa wale ambao wao wanashikamana na habari za swala tu, baada ya hapo wao hawana jambo la ziada, hawakumbuki elimu wala hawakai na kusikiliza, hao hawezi kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwogopa. Mfano tunazungumzia habari za biashara, wapi wewe utafikia hatua ya kuwa na takwa kwenye biashara kama elimu ya biashara hauna? Unaweza ukawa na tasarufati za watu wajinga, wale watu ambao wao hawajui namna ya kutaamali katika biashara zao. Wao kwa sura hiyo wao kusikia daraja lile la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kweli. Wala katika mambo ya kukopeshana, wala katika mambo ya kuwekeana rehani, haya mambo watu watafanya kienyeji, vipi watafikia hapo ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala? Hii ndio na maana kwamba takwa si swala mtu kuingia msikitini na kuswali peke yake. Na kuswali ni katika takwa, ni katika vitu vya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini je, katika vitu vingine? Mtu anapokuwa na lima huko kwenye mambo ya mipaka na mfano wake, mtu asikiaje takwa? Kwa hiyo takwa ni mtu kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuachana makatazo yake kwa elimu na uoni katika dini. Si kitu ambacho mtu atakuwa anajipamba tu. Sasa madhara yake, mtu mjinga yeye anapokuwa anaona mtu huenda naye fanya ibada kafanya kosa fulani, yeye mwenyewe haswali. Kama ni mwanamke inawezekana hajistiri, lakini anaweza kufikia hatua ya kusema afadhali mimi kuliko fulani yule anaswali alafu anafanya kitu fulani, sio anamwaga maji tu. Akajitolea hukumu ya namna kama hiyo. Kutokana nini? Kutokana na ujinga aliyokuwa nao. Kwa hiyo wallahi hakuna watu wanayepata hasara kama wale ambao hawataki kukaa katika vikao vya elimu. Hakuna watu ambao wanapata hasara kama wale ambao hawana ihtimamu na masuala ya kielimu. Kwa nini? Kwa sababu wao kuishi vizuri vile dini inavyotaka inakuwa ni hali ngumu. Inakuwa ni hali ngumu. Bali wao kuna baadhi ya mambo tu yale ambayo ni dhahiri katika dini, hayo ndio ambayo wao wasikie kuwa wanashikamana nayo. Lakini katika nyanja mbalimbali ya maisha yao itakuwa ni ngumu, kwa sababu hataki kupata ile elimu ya sawa sawa. Kwa hiyo ndio takwa. Na wakasema baadhi ya ahli elimu kuhusiana na takwa, wakasema anta'budallaha ala nurin min Allah. Wengine wakasema kuhusiana na takwa anta'budallaha ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Anta'budallaha ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Tarju thawab Allah wa an tatruka ma harrama Allah ala nurin min Allah. An ta'budu Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma harrama Allah ala nurin min Allah wa takhsha 'iqab Allah. Wa takhsha 'iqab Allah. An ta'budu Allah ala nurin min Allah. Takwa ni wewe kumwabudu Allah kwa nuru kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kumwabudu Allah kwa nuru kutoka kwa Allah. Wewe kumwabudu Allah kwa elimu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tarju thawab Allah, ukitarajia thawabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Tarju thawab Allah, ukitaraji thawabu za Allah. Wa antakruka ma harrama Allah, na uache aliyoharamisha Allah. Wa an tatruka ma harrama Allah, na uwake aliyoharamisha Allah ala nurin min Allah, kwa nuru kutoka kwa Allah, kwa elimu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takhsha iqab Allah, na uogope adhabu ya Allah. Wa takhsha iqab Allah, na uogope adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno mengi kuhusiana na neno takwa, lakini hayo ambayo tuliyoeleza yanatosha. ثم قال عليه الصلاة وأتم التسليم والسمع والطاعة لولاة الأمور. والسمع والطاعة لولاة الأمور. نا كوا نوسكين نا طاعة كوا والي وتوالي كوا فيونغوزي. Mtu kiongozi anapokuwa anasema umsikilize, kadhalika umtii, illa fil maasiya, isipokuwa katika maasi. Illa fil maasiya, isipokuwa katika maasi. Maasi hata kama kiongozi anaamrisha, hawezi kusikika, hawezi kusikilizwa na wala hawezi kutiiwa. Yanahu la ta'ata al makhluq fi maasiyati al khaliq, kwa sababu hakuna kumtii kiumbe katika kumuasi muumba Mola subhanahu wa ta'ala. Ama katika vitu visivyokuwa vya maasi ni lazima kumtii kiongozi, kadhalika kumsikiliza yale anayoyasema. Wa in ta'ammara alaykum 'abdun, wa in ta'ammara alaykum 'abdun, hata kama akiwa kiongozi kwenu mtumwa. Abdun bi maana mamluku, mtumwa. Mtumwa, mtumwa yakifikia hatua ya kuwa kiongozi khalas, inabidi asikilizwe na atiiwe. Hapa ndipo sema wa in ta'ammara alaykum abdun ay swara amira, ay swara amira, amekuwa ni kiongozi kwenu. Swara amira, amekuwa kiongozi kwenu, inabidi mumsikilize na mumtii. Qala ba'd al-ulama, قال بعض العلماء العبد لا يكون واليا العبد لا يكون واليا لكن ضرب به المثل لكن ضرب به المثل لكن ضرب به المثل على التقدير وإن لم يكن لكن ضرب به المثل على التقدير وإن لم يكن قال بعض العلماء ومسمى بعض يا مولماء ومسمى بعض يا أهل العلم العبد لا يكون واليا mtumwa hawi kiongozi mtumwa hawi kiongozi lakini dharaba bihi almathal lakini amemtilia huyo mtumwa mfano ala takdir kwa ukadiria kwa ukadiria kwamba hata kama ikifikia hatua ya kiongozi wenu kuwa mtumwa inabidi mumsikilize na mumtii wa illa yakun hata kama mtumwa hawi kiongozi kwa kazungumza kuhusiana na kutilia mkazo swala la kusikiliza viongozi na kuwatii viongozi jambo lao ni kubwa kwa nini kwa sababu watu ambao wanaoongoza mambo ya watu watu ambao wanaongoza mambo ya watu kwa hiyo haifai kuwafanyia maasi wala haifai mtu kusimama katika mimbar na kuanza kusema viongozi wala si ushujaa wanaofanya baadhi ya watu wanapokuwa wanasimama katika mimbar na kuanza kusema viongozi huu si ushujaa bali huu ni ujinga bali viongozi sio kwamba hawakosei la wanakosea na wanapokosea na sisi tukasema kwamba viongozi hawasemi kwenye manabi kwenye mimbar hatuna maana kukiri yale mabaya wanayosema. Hapana. Lakini viongozi jambo lao ni kubwa. Viongozi jambo lao ni kubwa. Kwa hiyo wewe kama unataka kumpa nasaha kiongozi mfuate. Nenda kakae naye huko aliko alafu mpe nasaha. Kwa sababu unapokuwa unazungumza mbele za watu kwa sema viongozi madhara yanayopatikana yanakuwa ni makubwa kwa umma wa Kiislamu. Madhara yanayopatikana ni makubwa kwa umma wa Kiislamu. Sasa hata viongozi wa dini ya Kiislamu hata kama umefikia hatua ya kuwa ni waovu lakini si swala la watu kusema wazi wazi haya ni makosa hayafai waislamu kufanya katika sura kama hii kwa hiyo watu napaswa kuwasikiliza na kuwatii viongozi napaswa kuwasikiliza na kuwatii viongozi ama wale wasio kwa Uislamu hatuna nguvu ya kuondoka inabidi tuasikilize na kuatii kwa sababu kwa kutokufanya hivyo inaweza ikapelekea watu kuingia katika madhara bali mwingine anaweza akawa shujaa yuko kwenye mimbar akawa anasema viongozi lakini akisikia atafutwa na akimbia sio nakimbiaje sasa wewe shujaa inabidi usubiri upambane nao sasa unakimbia ili iwe. Kwa kuna baadhi ya dawa zinakuwa sio sawa sawa. Watu wanapeleka zile dawa kihamasa na si kielimu. Na ndio maana waliokuwa wengi wanalaumu sana maulama wakubwa, lakini kwa sababu ya ujinga wao. Hasa maulama wa mamlaka wanaozungumza maneno mabaya sana. Na kwa hiyo itakuwa ni maulama wa viongozi kumbe wenzao wao wao katika kaida na dalili za sheria bali wao wanaongozwa na hamasa kwa hiyo wanapoona kiongozi anapofanya makosa basi wao walikuwa wanataka alim asimame na kuanza kumsema yule kiongozi inawezekana kufikia hatua ya kumkufulisha kama wanavyofanya wao la isi dini dini haina sura hiyo dini hii ina dalili na ina maelekezo kwa Waislamu sio ni kitu ambacho watu wanajifanyia vile wanavyotaka. Kwa anasema intamara alaykum abdun hata kama atakuwa kiongozi kwa ninyi mtumwa. Thumma qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam فَإِنَّهُ مَنْ يَأْشِ مِنْكُمْ hapa aliposema فَإِنَّهُ مَنْ يَأْشِ مِنْكُمْ أي تطول به الحياة أي تطول به الحياة أي تطول به الحياة yule ambaye maisha yaterefuka kwake yule ambaye maisha yaterefuka kwake فَإِنَّهُ مَنْ يَأْشِ مِنْكُمْ hakika yule atakayeishi miongoni mwenu maisha yakarefuka kwake uhai ukawa mrefu kwake fasayara ikhtilafan kathiran ataona ikhtilafu nyingi fasayara ikhtilafan kathiran ataona tofauti nyingi fil aqidati wal manhaji wal amal fil aqidati wal manhaji wal amal katika itikad na manhaji na matendo pia ataona tofauti nyingi katika hizo sehemu leo itikadi ziko nyingi itikadi ziko nyingi ziko itikadi za ashaira ziko itikadi za mashia ziko itikadi za makadiani ziko itikadi za makawariji ziko itikadi za almu'tazila ziko itikadi za jahmia ziko itikadi za qadariya ziko itikadi za aljabriya na wengineo itikadi ziko nyingi zinyenyeka katika dunia lakini itikadi sahihi itikadi za ahlu sunna wal jamaa kwa sababu ni itikadi ambazo zinaendana na kitabu na sunna kadhalika manhaj njia ziko nyingi na watu wametofautiana kila watu wana manhaj yao lakini katika hizo manhaj zote ambazo ziko manhaj sahihi manhaj ya sunna wal jamaa manhaj ya watu ambao wanashikamana hadithi manhaj ya watu ambao wanashikamana na manhaj ya wema waliotangulia salafu swaleh hiyo ndo manhaj sahihi na mtu ili dini yake iwe sawa sawa ni kushikamana na manhaj ya wema waliotangulia wal amal kadhalika katika amal katika amal yule kesha taona tofauti nyingi وهذا حقا لا يريد كويه ومن دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم نيكتك دليل فيها ذو نبي ومطوم صلى الله عليه وسلم لانه قال بشيء ووقع وسبب يوم يسمى كده كمتوكيا بل كتكاوه الصحابه قبل وجافه كلتوكيا تفوتي nyingi ketika itikad بل ketika amal ketika itikad wale masuhaba ambao walikuwa maisha yao ni marefu walishuhudia itikadi ambayo ilikuwa imeanzishwa na al-Qadariyya walishuhudia hiyo itikadi ambayo ilikuwa imezushwa na al-Qadariyya hii itikadi ilikuwa imedirikiwa na akina Abdullah ibn Umar radhiallahu ta'ala anhu walipokuja watu kutoka kule Iraq wakaenda kule miji ya Haramain kufika kule wale watu ambao walikuwa wametoka wakaenda kumuelezea Abdullah ibn Umar kuhusiana na maneno ambayo yanasemwa na watu wa huko Iraq kuhusiana na bid'a ya qadar mpaka ikawa sababu ya Ibn Umar kusimulia hadithi kutoka baba yake hadithi ambayo al-Imam an-Nawawi kaielezea hadithi namba 2 ambayo tayari tumeshaipitia bali bida ya aljabriya pia na bida zingine kama ilivyokuwa bida ya alkhawarij na wengineo ilikuwa imedirikiwa na masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam sikwambia katika amal mfano kama wale ambao walikuwa wamekusanyika msikitini wakaweka kiongozi katika hali ya kuleta dhikri akawa anasema kabbiru mi'a semeni allahu akbar mara 100 wa hakadha ni ikhtilafu ambazo zilikuwa zimedhihiri katika amal bida ambazo zilikuwa zimedhihiri katika matendo sasa fikiria wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka leo bida katika itikadi ziko ngapi bida katika amali ziko ngapi nyingi sana nyingi zisizokuwa na mfano lakini hakadha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo baada ya kusema haya maneno mtume sallallahu alaihi wasallama kana kwamba ameelezea matatizo yatakayokuwa yametokea baada ya kuondoka katika dunia lakini sasa ili watu wabaki kuwa salama ili watu wabaki katika dini ya sawasawa inabidi wao katika hali gani Mtume sallallahu alaihi wasallam atasema fa alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin almahdiyin ni juu yenu kushikamana na mwenendo wangu ni juu yenu kushikamana na sunna zangu وسنه الخلفاء الراشدين المهديين وسنه مخالفه واغو واوغوف السنه نينو سنه قال ابن دقيق العيد اما سيما ابن دقيق العيد كوسيانا نينو السنه انا سيما السنه الطريقه القويمه السنه الطريقه القويمه التي تجري على السنن وهو السبيل الواضح السنه الطريقه القويمه التي تجري على السنن لانه سنن الطريقه القويمه نجيا الينيوكا نجيا سواسوا التي تجري على السنن ambayo inapita katika sunna ambazo amekuja nazo mtume sallallahu alayhi wasallam wa huwa as-sabil al-wadih nayo ni njia ya wazi hiyo ndo maana ya sunna na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fa alaykum bi sunnati ni juu yenu kushikamana na sunna zangu hakuishia hapo tu akasema wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyina na sunna za makhalifa wao ndio maana watu nasema sisi inatupasa kushikamana na manhaji ya wema waliotangulia kusoma mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anasema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin sasa wale wapotevu wale wasioelewa mambo wao wanasema bwana sasa mnakuja kuzungumza habari za kufuata masahaba wakati mtume sallallahu alaihi wasallam anasema nimekuachieni kitabu na sunna fuateni kitabu na sunna kushikamana kitabu na sunna hamtopotea lakini unasahau kwamba hicho hicho kitabu na sunna kinaelekeza juu ya kuwafuata wema waliotangulia hicho kitabu na sunna kinaelekeza kuwafuata wema waliotangulia lakini hii ni elimu ya sathia mtu anakuwa anasoma juu juu tu kila anachokijua basi atakuwa amekijengea hoja na hii ndio kawaida ya watu wa bid'a. Watu wa bid'a wanakuwa wanastadidi na baadhi ya adila na zingine wakawa wanaziacha imma kwa kuto kujua au kwa sababu ya hawa ya nafsi zao. Imma kuto kujua au kwa sababu ya hawa ya nafsi zao, kwa sababu ya matamanio ya nafsi zao. Lakini al-sunna wal-jamaa wao wanakuwa wanafanya istidlal kwa dalili zote ambazo ziko katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawafanyii kazi baadhi ya dalili na kuacha zingine lakini watu wa bid'a wao wanafanyia kazi baadhi ya dalili na kuacha dalili zingine na watu waliopotea pia wanafanyia kazi baadhi ya dalili na kuachana zingine na watu waliopinda pia wanafanyia kazi baadhi ya dalili na kuachana dalili zingine wahaka kwa hiyo sio kwamba wale waliopotea hawatoi dalili kutoka katika Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam hapana wanatoa dalili kutoka katika Qur'an na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini wanakuwa wanafanyia kazi baadhi ya dalili na wanaachana zingine au hizo dalili wanazofanyia kazi wanaleta njia ya kuifanyia dalili isiyokuwa sahihi na ndio maana huwa tunasisitiza watu wasome kwa watu ambao wako sawa sawa wasome kwa watu ambao wamemakinika katika elimu na si mtu kujichukulia elimu kwa kila mtu bali hata mawaidha sisi hatushauri kumsikiliza kila mtu tunashauri kuwasikiliza watu ambao wako sawa sawa kwa nini kwa sababu katika hii dini wazungumzaji wengi kuna watu ambao katika manhaji sahihi na kuna watu ambao wamepinda hata kama shekhe fulani aliulizwa kuhusiana kwamba bwana hili neno kupinda vipi ya akasema kwamba hii kupinda maana kwamba wewe unamsema mwenzako hayuko sawa sawa kwa hiyo utajijuaje wewe uko sawa sawa kwa hili neno halifai kumwambia mtu amepinda hamna kama mtu amepinda tutasema mtu amepinda hakuna mashaka katika hilo na wala haina maana sisi tunaposema hivyo tunazitakasa na kuzitukuza nafsi zetu na kuonyesha kana kwamba sisi tumeshaingia katika pepo kwa sababu wenyewe wanasema kwamba basi wale tayari umeshajiona umeingia peponi haina maana hiyo haina maana kwamba mtu anapokosea asiambiwe kwamba umekosea haina maana mtu anapokuwa amepinda asiambiwe amepinda kwa sababu hii dini yetu sisi ni ile dini ambayo inamwambia aliyopatia umepatia na aliyokosea umekosea. Sasa baadaye
Ya watu kusema kwamba bwana sisi tumeachiwa kitabu na sunna tunatosha. Haya kwa ufahamu gani? Ukisema kitabu na sunna vinatosha, ndio kweli vinatosha, lakini kwa ufahamu gani? Kwa ufahamu wako wewe? Anasema adhu alaiha bin nawajidi. Adhu alaiha bin nawajidi. Shikamaneni na hayo. Na hizo sunna kwa meno ya magego, kwa meno ya pembeni ambayo ndio yanang'ata kiuhalisia. Haya meno ya pembeni ndio ambayo yanang'ata vizuri. Ama meno ya mbele haya, hata kama ikiondoka mtu ataendelea kula nyama tu. Lakini akiondoka ile pembeni, ah, ale wapi nyama bwana? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema shikamaneni na hizo sunna zangu na sunna za masahaba zangu kwa meno ya magego. Lakini sunna kama sunna si miili, wala si kitu ambacho mtu anaweza kangata. Kwa hiyo maksudi yake ni kinaya an shiddati tamassuk biha. Kinaya an shiddati tamassuk biha. Kinaya an shiddati tamassuk biha. Hii ni kinaya mtu kufikia upeo wa kushikamana na hizo sunna. Kinaya ani shiddati tamassuk biha. Kinaya mtu kuwa na shida ya kushikamana na hizo sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna za masahaba zake. Anasema wa iyyakum wa muhtathati al-umur. Na jiepusheni, jitengeni na mambo ya uzushi. Alivyosema wa iyyakum wa muhtathati al-umur, ijtanibuha. Kaeni nayo mbali hayo mambo ya bid'a. Kuweni mbali na hayo mambo ya uzushi. Fa inna kulla bid'atin dhalala. Fa inna kulla bid'atin fi dinillahi fahiya dhalala. Hapo ndio wasema fa inna kulla bid'atin dhalala. Ay fa inna kulla bid'atin fi dinillahi fahiya dhalala. Fa inna kulla bid'a. Hakika kila bid'a fi dinillah, katika dini ya Allah, fahiya dhalala, ni upotevu. Kila jambo la bid'a katika dini ya Allah ni upotevu. Kwa hiyo bid'a imma iwe katika dini au iwe katika mambo ya dunia. Bid'a tunayozungumzia sisi ni ile ambayo inakuwa katika dini na si katika mambo ya dunia. Ikhtiraat, mambo ambayo yanayovumbuliwa katika dunia, sisi hatuwezi kusema bid'a. Sasa wale watu wa bid'a wanaoambiwa kwamba jamani kitu fulani mnachokifanya bid'a, wao wanasema kama bid'a mbona nyinyi mweze kabati basi. Kwani bati nayo si bid'a? Wana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na bati. Ah. Ndio maneno gani? Ndio wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuwa na bati. Kwa hiyo kuna mtu aliyesema kwamba bati ni dini? Hii ni katika kitabati za dunia. Magari tuendesha ndiyo katika kitiraati ambazo zinapatikana katika dunia. Hatuwezi kusema bidaa. Sisi tunazungumzia bidaa, tunazungumzia bidaa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama katika mambo ya dunia la kukiwa na masla, watu wataruhusiwa kutumia. Ama katika dini wewe hautaruhusiwa kufanya chochote isipokuwa mpaka uwe na dalili kutoka katika Qur'an au katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo watu wasio wanachanganya mambo. Watu wasio wanachanganya mambo. Tunapokuwa tunaambia kuhusiana bid'a, sina kusudia mambo ambayo yanahitaji na dini. Mambo yanahitaji na itikadi, mambo yanahitaji na ibada, mambo yanahitaji na manhaji katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunaposema bid'a hatukusudii kila kitu ambacho hakikuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunakusudia kile ambacho hakikuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini. Ama katika vitu vingine la hakuna tatizo. Na ndio maana sasa hivi tunaendesha mapikipiki hayakuwa wakati huo, tunapanda magari hayakuwa wakati huo, tunajenga majumba kwa matofali ya sementi, ah, tunaweka tairi kina mfano wake huko vioni huko, watu mtu atengeneza hapo tayari. Hivi ndio vikao wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini min umuri dunia, ni katika vitu vya dunia, hakuna bidaa katika vitu vya namna kama hii. Lakini wewe unapokuwa unafanya ibada yako ukaleta mambo yako, tutakwambia umeleta bid'a. Kwa nini? Kwa sababu dini haitakikani isipokuwa iwe katika ile hali ambayo ilikuwa wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana Imam Malik, Imam Dar al-Hijra, yeye ana maneno yake ameyazungumza kuhusiana na mambo ya bid'a. Akasema man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risala la'anna allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawmaydin dinan fala yakunu al-yawm dinan man ibtada'a fil islam bid'atan mwenye kuzusha katika dini ya kiislamu bid'a yaraha hasanatan na kuna hiyo bid'a kuwa ni mzuri faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risala itakuwa medai kwamba hakika Muhammad amefanya khiana ya kufikisha ujumbe aliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala lian Allah yaqulu kwa sababu hakika Allah subhanahu wa ta'ala anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum leo nimekukamilishieni dini yenu kwa hiyo dini tayari imeshakamilika fama lam yakun yawma idin dinan kwa hiyo kile ambacho hakikuwa hiyo siku kuwa ni dini siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema haya maneno kitu ambacho hakikuwa hiyo siku ni dini fala yakunu al-yawm dinan hakiwezi kuwa leo dini yani na leo kadhalika hakiwezi kuwa dini na ndio maana tunasema kuwa dini ni ile dini ambayo ilikuwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallama na wakati wa maswahaba kitu ambacho wakati huo hakikuwa dini leo hakiwezi kuwa dini abadan abadan kwa kitu ambacho kinafanywa nje ya misingi ya dini hakitwa hata kusema kuwa ni bid'a bali kitazingatiwa kuwa ni bid'a na yule mtu ambaye atakayekuwa na manhaji potofu ataambiwa kwamba manhaji yako sio sahihi yule ambaye atakayepinda ataambiwa kwamba wewe umepinda na si kinyume na hivyo hadhihi hiya da'watuna hii ndio dawa yetu ambayo sisi tunaifanya wala haina maana kwamba tunazitukuza nafsi zetu wala haina maana kwamba sisi hatukosei yani katika matendo yetu la tunaweza kukosea kama binadamu lakini tunajitahidi kadri ya vile tunavyoweza kubaki katika dini sahihi dini aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hizi ni taarikati chache ambazo tulikuwa tumeziandaa kwa ajili ya hii hadithi ya 28 insha Allah wiki ijayo tutaendelea na hadithi zinazofuata.